Era Sport 101,8.
Χαίρετε, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, οι καμπαλέρος συναντάνε το μπάλα παντού.
Είναι μια...
μια μίξη.
Ναι, είναι μια μίξη που όλοι θα θέλαμε να γίνει.
Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Νίκος Καραγιάννης.
Νίκος Μοσχονάς.
Χρήστος Γιαννόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Θα παρακολουθούμε τι γίνεται στο μάτς του κυπέλου. Έχουμε κύπελο, θυμίζω.
Πέρα από Άρης Μαρκό, αυτή τη στιγμή η κίτρινη είναι 1-0 προηγούνται της ομάδας από το Μαρκόπουλο.
Θα παρακολουθήσουμε και θα συζητήσουμε και όσα έγιναν χτες στην Χρυσή Μπάλα, σωστά?
Ναι, στην τελετή της Χρυσής Μπάλας. Έχει γενικότερα πλούσια η ειδησιογραφία από το εξωτερικό. Έχουμε Χρυσή Μπάλα, έχουμε FIFA UEFA, έχουμε Μίλαν με Ίντερ που με το γήπεδό τους. Ένας χαμός. Νίκο, θα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
Νίκο, το περίμενες χτες με τον Ντεμπελέ? Γιατί για παράδειγμα εγώ είχα...
Κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι, μιας και ξεκινάμε έτσι. Ήτανε πριν από 5 χρόνια νομίζω, περίπου, δεν θυμάμαι, ένας ημιτελικός Champions League, Μπαρτσελώνα, ή ημιτελικός ή προημιτελικός, ένας τελικός Μπαρτσελώνα Λίβερπουλ. Και είναι στο 90 και ο Μέση δίνει την μπάλα δίπλα στον Ντεμπελέ και ο Ντεμπελέ απλά τη δίνει στον Άλισον και χάνει το τέτοιο. Εκείνη τη μέρα, άμα μου έλεγε κάποιος ότι κάποια στιγμή αυτός ο παίχτης θα έπαιρνε χρυσή μπάλα, θα του έβαζα το πουκάμισο που δένει από πίσω,
ναι,
και θα τον πήγαινα μια βόλτα.
Θα τον έστελνες μια βόλτα μάλλον.
Πραγματικά. Αυτή ήταν μια έκπληξη. Δείχνει ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν θα βρει το κατάλληλο περιβάλλον, γιατί είναι αυτό το οποίο λέμε πάρα πολλές φορές αλλά δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι μια μέτρια ομάδα, μια μέτρια προς κακή ομάδα κάνει έναν μέτριο προς καλό παίχτη πολύ κακό, ενώ μια πολύ καλή ομάδα με σωστό προπονητή, με σωστές βάσεις κλπ. Δεν απογειώνει πραγματικά ένα παίχτη. Και ο Ντεμπελέ από ένα παιδί το οποίο ήταν στην Μπαρτσελώνα, που είχε βυθιστεί μέσα σε ένα μαραθώνιο με video game που έπαιζε από το... ωραίο γκολ εδώ. Πολύ ωραίο γκολ από την Μπιλμπάο. Ισοφαρίζει τον γκολ του Ουναΐ από το πρώτο ημίχρονο.
Βλέπετε, μιλάει ο Νίκος, βλέπει και τον Μπιλμπάο Χιρόνα.
Χαμός, multitasking. Για τον Ντεμπελέ όμως, ήταν ένα παιδί το οποίο πήρε μεταγραφή από την Dortmund 148 εκατομμύρια στην Μπαρτσελώνα. Μάλιστα έχει γίνει και ένας χαμός τότε με τη μεταγραφή του, με προσφυγές, με 1000 τέτοια. Δεν έπιασε ποτέ στην Μπαρτσελώνα. Μάλιστα είχε φάει και πρόστιμο από την ομάδα της Καταλωνίας γιατί έπαιζε video game.
Επειδή μου το είπε χτες ο Ανδρέας, ναι, έφαγε πρόστιμο γιατί άργησε δύο λεπτά. Νομίζω ότι ο λόγος που είχε φάει το πρόστιμο ήταν, αν θυμάμαι καλά, για δύο λεπτά καθυστέρηση στην προπόνηση.
Ναι, εντάξει, ίσως γιατί έπαιζε μέχρι το πρωί video game και... έτρωγε πίτσες, γιατί έτσι τον είχαν βρει μέσα στο διαμέρισμά του.
Είναι κακό να παίζει video games, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το λες έτσι?
Το θέμα είναι πόσες ώρες θα παίζει video games.
Ακούσε με, είναι μια συζήτηση που την κάνουμε και για ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την Ελλάδα. Υπήρξαν ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την Ελλάδα που όλο το βράδυ ήταν στα μπουζούκια.
Ναι. Αυτό είναι άλλη διασκέδαση. Πιο ωραία.
Μισό λεπτό. Ναι, okay. Ο καθένας αποφασίζει πως θέλει να διασκεδάσει. Το θέμα είναι. Όσοι πηγαίναν στο γήπεδο το καταλαβαίναν την επόμενη μέρα. Αν δεν το καταλάβαιναν, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εάν όμως έβλεπες την επόμενη μέρα τον ποδοσφαιριστή και δεν μπορούσε να φύγει από τη σέντρα να πάει μέχρι την περιοχή και χρειαζόταν ταξί, εκεί τίθεται ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό σου λέω, είναι ανάλογα. Μπορεί να έπαιζε ο Ντεμπελέ όλο το βράδυ video games. Εάν την επόμενη μέρα στην προπόνηση στο γήπεδο δεν το καταλαβαίνεις, ας παίζει.
Ναι, εντάξει, απλά το καταλάβαιναν. Και φαινόταν και πάρα
αυτό
πολύ.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Εκεί τελικά, ήταν το πρόβλημα.
Τελικά φαίνεται ότι το δεν μπορούσε να το κρύψει.
Ναι, και γενικότερα αργούσε και φαινόταν ότι ένα μεγάλο prospect που ήταν τότε ο Ντεμπελέ στην Dortmund φαινόταν να έπαιρνε την κατηγούσα με τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Ωστόσο, ήρθε η Paris Saint-Germain και ο Λουίς Ενρίκε να αναγεννήσουν αυτόν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, όπως έδειξε και την περσινή χρονιά. Και μαζί μέσα με ένα πραγματικά φανταστικό σύνολο να σαρώσει τα πάντα στην Ευρώπη και να πάρει το Champions League. Δεν πήρε εκείνη τη διοργάνωση τη καλοκαιρινή που πραγματικά δεν ήθελα ούτε καν να το βλέπω, αυτό το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που ήταν στο τέλος. Το πήρε η Chelsea, αλλά νομίζω δεν έχει καμία σημασία. Φάνηκε και στο βραβείο αυτό ότι του το δώσανε γιατί κατέκτησε το Champions League. Και συνήθως ότι όποτε κάποιος κατακτάει Champions League, πρωταθλήματα κλπ. Τέτοια. Παίρνει και τη χρυσή μπάλα σπίτι.
Οι ακροατές χτες, επειδή είχαμε τρεις καμπαλέρος και του ζήτησαν να μου πούνε την άποψή τους, είχαν πει ότι ο Ντεμπελέ θα είναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε και ο Λεωνίδας μου είπε Ντεμπελέ και ο Ανδρέας ο Φούντας Ντεμπελέ. Το είχαν προβλέψει το Ντεμπελέ. Δεν ήταν τόσο μεγάλο φαβορί? Γιατί εγώ θεωρώ ότι και ο Γιαμάλ.
Νωρίς δεν είναι ακόμα για το Γιαμάλ, μωρά.
Νωρίς γιατί?
Εντάξει, πόσο είναι, 17 χρονών.
Ναι, οκ. Okay.
Έχει ακόμα χρόνια. Και για να πάρει και χρυσές μπάλες και, να... και για να κάνει και περισσότερα. Αλλά πώς. Κοίταξε, πώς θα μπορούσε να βγει ο Γιαμάλ να πάρει το βραβείο της χρυσής μπάλας.
Βγήκε ο καλύτερος νέος παίκτης.
Ναι. Πώς θα μπορούσε να πάρει το βραβείο της χρυσής μπάλας ο Γιαμάλ από τη στιγμή που είχε τώρα. Αποκλείστηκε κιόλας από τον ημιτελικό στο Champions League. Δεν έφτασε μέχρι το τέλος. Πολύ σπάνια. Δεν λέω ότι δεν έχει συμβεί. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να μην έχει κατακτήσει η ομάδα του Champions League και να έχει πάρει κάποιος τη χρυσή μπάλα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κανόνα. Όταν δηλαδή έσπασε και αυτό το δίπολο του Μέση Ρονάλντο, Ρονάλντο Μέση και το συνεχόμενο αυτό αιώνιο debate και ξεκίνησαν να βγαίνουν άλλοι ποδοσφαιριστές στην επιφάνεια, έδειξε ότι το Champions League είναι ένα βασικό κεφάλαιο για να πάρει κάποιος τη χρυσή μπάλα.
Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και μετά προτείνω να πάμε μια βόλτα στον Τάσο Παγκλατζή που παρακολουθεί το μάτς του Κυπέλλου ανάμεσα στον Άρη και στο Μαρκό. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας ή ό,τι θέλετε με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papakier.gr και στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση aerasport. Θα βρείτε το γκρουπάκι και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς να πάμε μία βόλτα μέχρι τον Τάσο Παγκλατζή.
Εννοείται.
Να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα σας από το Βικελίδης. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ και 5 λεπτά. Τώρα είμαστε στο έκτο, στο 52 ουσιαστικά. Με δύο αλλαγές η ομάδα του Άρης σε αυτό τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Για δεύτερο ημίχρονο ο Μανώλο Χιμένεθ έβγαλε το Γαλανόπουλο και τον Νίν και έβαλε Μόντσου και Ράσιτς για να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα στη μεσαία γραμμή. Λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο ότι αν εξαιρέσεις ένα 15-20 λεπτό που ο Άρης είχε την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, φυσικά προηγείται ένα 0 με τον γκολ του Μιζαουή από το 16, αλλά στη συνέχεια η Μαρκό κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι και να κάνει δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Ανάγκασε τον Γιώργο Αθανασιάδη να κρατήσει το 0 με υπερπροσπάθεια στην εστία του. Και ασφαλώς ο Χιμένεθ δεν ήταν ικανοποιημένος σε καμία περίπτωση από αυτό που είδε, μετά το 20 τουλάχιστον. Μια σέντρα τώρα από στημένη μπάλα για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Αθανασιάδη από το γέμισμα του Κυριακίδη. Συνεχίζεται με κατοχή για τον Άρη. Έλεγα λοιπόν ότι σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος, γιατί το να κάνεις αγκαρία δεν είναι και ό,τι καλύτερο και για τον κόσμο που ήρθε τέτοια μέρα εργάσιμη και μάλιστα πριν κλείσει αργοωρά. Περίπου 4.500-5.000 φίλοι του Άρη βρίσκονται στις εξέδρες του Βικελίδης, αλλά κυρίως για αυτούς τους παίκτες που παίρνουν χρόνο συμμετοχής για να δείξουν πράγματα σήμερα. Και βλέπω το Χιμένεθ να είναι ιδιαίτερα έτσι εκφραστικός και με την γλώσσα του σώματος, φωνάζοντας τους παίκτες του για να μπορέσουν να εδραιώσουν αυτή τη νίκη, γιατί το 1-0 πάντα είναι ένα ρευστό αποτέλεσμα.
Ναι, πάντως Τάσο, και η ΑΕΛ την πάτησε με τη Μαρκό, έτσι, στην πρεμιέρα.
Ακριβώς, το 2-2. Τώρα αλλαγές για τον Σούλη Παπαδόπουλο. Ο Μεντόζα είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε. Βγήκε ο Φεντερίκο, αλλά και για τον Έλληνα προπονητή που έχει περάσει και αυτός από το κλάν της Βικελίδης σε άλλες εποχές, δύσκολες για την ομάδα με τα οικονομικά προβλήματα και την παρουσία σε μικρότερες κατηγορίες. Το φάουλ εκτελείται, είναι καλοτραβηγμένο, θα διώξει η άμυνα του Άρη και συγκεκριμένα ο Ράσιτς. Ένα γέμισμα τώρα δεν μπορεί, ήταν πολύ δυνατή η παλιά για να μπορέσει να τη συγκρατήσει ο Οικονομίδης. Η μπάλα θα στηθεί στη γωνία της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια ο Θανασιάδης, που μέχρι στιγμής είναι ο MVP του Άρη σε αυτή την αναμέτρηση. Και θα πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικός ο Άρης αν θέλει όντως να μην έχει την τύχη που είχε η ΑΕΛ στο πρώτο παιχνίδι της φάσης του Κυπέλλου με αυτό το νέο φορμάτ, το οποίο σίγουρα δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρωτάθλημα ουσιαστικά παράλληλα με το πρωτάθλημα της Super League. 1-0 ο Άρης με τον Μιζεουή, παίζει χωρίς φορ. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 20 λεπτό είδαμε τη Μαρκόν να ανεβαίνει, να κλέβει μπάλες. Δεν έπαιξε αυτό το κλεπτοπόλεμο του πρώτου 15 λεπτού. Έβαλε την μπάλα κάτω, απείλησε τον Άρη και το καμπανάκι ήδη χτύπησε. Και γι' αυτό το λόγο ο Χιμένε θέλει ένα δεύτερο γκολ για να είναι πιο άνετη η ομάδα. Τώρα κόντρα επίθεση με τον Παυλίδη, πρώην παίκτης του Άρη. Θα κάνει το λάθος. Ο Ράσιτς θα κάνει την προβολή, θα μαζέψει την μπάλα. Παναγίδης αφήνει για τον σκόρερ, τον Μιζεουή, πιο πίσω για τον Φρίντεκ, ο οποίος ανεβαίνει. Ο Φρίντεκ διανύει περίπου 30 μέτρα και κάνει το underlap. Θέλει να φύγει τώρα ο Σίστο. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ σεντράρει, κακή σέντρα, ζητάει χέρι. Παίζεται, λέει ο κόκκινος, υπάρχει και ένα μαρκάρισμα εκεί. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Για να δούμε αυτή την επίθεση για τον Μαρκό. Με τρεις παίκτες τώρα έχουν κλείσει την εστία τους, οι παίκτες του Άρη. Βρίσκει όμως χώρο. Σε καλό σημείο το σούτ, την μπάλα κοντράρει στην πλάτη του Σούντμπερκ. Το σούτ από τον Ντέτλερ Φαουστίνο. Μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι. Βρέθηκε με ένα κενό στο χώρο του κέντρου μπροστά από το ημική κλείο της μεγάλης περιοχής ο Άρης. Έβαλε την κόντρα όμως ο Ούρος Ράσιτς. Μπάλα δεν έφτασε στην εστία του Άρη, αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο μπορεί να απειλήσει η φιλοξενούμενη ομάδα στην κόντρα επίθεση, έτσι, σε αυτό το επιθετικό transition, το οποίο το έβγαλε και σε αυτή τη φάση με πολύ όμορφο τρόπο.
Ναι, κατεβαίνει... Μαρκό, ο Τάσο έχει δείξει και από τα φιλικά παιχνίδια ότι και κόντρα σε αρκετά μεγάλους και δύσκολους αντιπάλους, όπως ήταν και ο Ατρόμητος και ο Πανετολικός, δεν είχε χάσει τότε. Ναι, και ναι, σήμερα δείχνει ότι είναι ομάδα. Ιδιαίτερα μαχητική.
Είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές, έχει και εμπειρία. Έτσι, και με τον Παυλίδη και με τον Μπουσάη. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά σκληρή. Τρέχει βασικά. Είναι σημαντικό αυτό. Ελέγχει ο Μεντόζα τώρα. Η κόντρα, το φάουλ είναι υπέρ, είναι κατά του Άρη. Το φάουλ το έχει κάνει ο Μόντσου. Είμαστε, φίλες και φίλοι, στο 58 ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Μιζεουή στο πρώτο ημίχρονο, στο 16ο λεπτό, μετά από τραγικό λάθος στην αμυντική λειτουργία των φιλοξενούμενων. Παυλίδης παίρνει την μπάλα από τα αριστερά, έτοιμος να σεντράρει, βγάζει τη σέντρα σε ένα σημείο που υπάρχουν μόνο κίτρινες φανέλες. Θα διώξει ο Μόντσου, όπως διώχνει ο Κωνσταντακόπουλος πριν η μπάλα φτάσει σε επιθετικό του Άρη. Ο οποίος Άρης παίζει χωρίς φορ, με τον Μιζεουή ουσιαστικά ως ψευτοεννιάρη. Έβαλε δύο βασικούς ο Χιμένεθ για να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα. Και έχουν ισορροπήσει, γιατί στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ήταν αυτή που φάνηκε περισσότερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε και δύο τελικές, μάλλον δύο επεμβάσεις εξαιρετικές από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Και όσο αυτό το 1-0 παραμένει, σίγουρα θα το κυνηγήσει ο Σούλης Παπαδόπουλος μέχρι και το τέλος, εκτός αν ο Άρης σε εισαγωγικά σοβαρευτεί λίγο, γιατί όντως έχει κατεβάσει ταχύτητα και δεν αρέσει και στον κόσμο γενικότερα αυτό που βλέπει. Στο πρώτο παιχνίδι του Μανώλο Χιμένεθ στο Κλειάνης Βικελίδης.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε. Πάρε μια ανάσα, ανοιχτό μικρόφωνο, οτιδήποτε χρειαστεί μας διακόπτεις. Είναι το δεύτερο παιχνίδι σήμερα για το κύπελο, έτσι. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε το Καβάλα Κηφισιά ισόπαλο 1-1.
Στο τέλος ισοφάρισε για την Κηφισιά ο Πιτέας.
Αυτή την ώρα, όπως ανέφερες, γιατί το παρακολουθείς και όλας, βλέπω ταυτόχρονα μαζί με το παιχνίδι του Άρη, έχει Αθλέτικ Μπιλμπάο με Χιρόνα 1-1 στο 60 και Εσπανιόλ Βαλένθια στο ίδιο σκορ, πάνω κάτω στο ίδιο λεπτό.
Να... Η Εσπανιόλ μέχρι στιγμής είναι η ευχάριστη έκπληξη στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Έτσι. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, παραμένει στις υψηλές θέσεις και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει έτσι.
Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και να ευχαριστήσω τον Δημήτρη από το Δρυμό της Βόνιτσας, ο οποίος με διορθώνει. Ο Ράσφορντ έλεγε χτες ο Ανδρέας ότι άργησε 2 λεπτά και έμεινε εκτός δεκάδας. Τα μπέρδεψα, είδες. Μπερδεύτηκα.
Ναι. Ο Ράσφορντ άργησε 2 λεπτά.
Άργησε 2 λεπτά και έμεινε εκτός δεκάδας.
Πολύ αυστηρή είναι εκεί.
Αυτό είπα και εγώ, ότι είναι ανάλογα και το πώς το βλέπεις, έτσι. Για μένα το 2 λεπτά δεν υπάρχει καθυστέρηση.
Βέβαια, τώρα εμείς να πούμε ότι okay, εγώ σέβομαι το Φλικ και την πειθαρχία που θέλει να φτιάξει στην ομάδα. Αλλά αν παλιότερες εποχές αργούσε 2 λεπτά ο Μέση, υπήρχε περίπτωση να το μαθαίναμε ποτέ? Ο Μέση, ο Νεϊμάρ, ο Σουάρες, θα το μαθαίναμε, λες?
Θα ήταν η ίδια η ποινή? Θα κοβόταν από την ενδεκάδα?
Νομίζω όχι, δεν.
Και εγώ νομίζω ότι δεν θα υπήρχε αυτή η ποινή.
Οπότε έχει να κάνει λόγω και του παίχτη, έτσι τώρα.
Σίγουρα.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο Ράσφορντ είναι στην φάση την οποία ήταν και ο Ντεμπελέ πριν πάει στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Ένα μεγάλο ταλέντο το οποίο δεν έκανε ποτέ το ξεπέταγμά του. Καλή χρονιά η περσινή στην Άστον Βίλα, αλλά από εκεί και πέρα περιμένει τώρα στην Μπαρτσελόνα μεγάλη ευκαιρία σε ένα σύλλογο που ευνοεί τους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές και με ένα προπονητή όπως είναι ο Χάνσι Φλικ, που αμή τι άλλο μάστερ στο transition, κάτι το οποίο είναι στη μετάβαση ουσιαστικά, κάτι το οποίο είναι το βούτυρο στο ψωμί του Ράσφορντ, με την ταχύτητά του από τη United το έχει δείξει αυτό. Μέλει να δούμε αν αυτό το wonderkid, αυτό το παιδί που περιμέναμε όλοι, κάνει επιτέλους το μπαμ στην καριέρα του.
Ο Θοδωρής γράφει ότι το σύστημα ήθελε Γιαμάλ, αλλά ο κόσμος ήθελε Ντεμπελέ. Τι να κάνουμε, που και που νικά ο κόσμος, χανόμαστε.
Εντάξει, είναι πολλές φορές debate αυτό με την χρυσή μπάλα. Δηλαδή πολλές φορές το έχω ακούσει ότι το σύστημα ήθελε το Μέση, ο κόσμος ήθελε το Σνάιντερ, αλλά... Το Σνάιντερ, παραδείγματο το Ρόμπεν, εδώ τώρα χειρό να το βάλει. Μανά μου, τι έχασε.
Και ενώ τέρμα έτσι.
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Έφυγε πολύ πλάγι.
Ναι, έχει φύγει πολύ πλάγι, αλλά ήταν νομίζω άδειο το τέρμα. Θα το δούμε στο replay.
Α, ήταν και offside. Α, είδες, έδωσε offside πιο πριν. Στην αρχή της φάσης είχε τον offside, οπότε... Άκυρο ότι συνέβη. Τζάμπα τον κακολογήσαμε το παιδί. Ήξερε και την έστειλε έξω. Να ξέρεις, εγώ παλιότερα όταν έπαιζα μπάλα εκεί στα τοπικά, έτσι, σε μια άλλη κατάσταση.
Τερματοφύλακας.
Ναι, τερματοφύλακας. Είχα έναν επιθετικό, ξέρεις, που μπορεί να... σε offsides και λοιπά τέτοια, να έκανα τραγικό τελείωμα. Μπορεί να τον έβριζαν όλοι και να λέει απλά εντάξει, ήξερα την offside. Ή το πιο σύνηθες μπορεί να έστειλε στην μπάλα εκτός γηπέδου και να πιάνει στο πόδι.
Ό,τι και καλά.
Ναι, ναι. Ή να κλωτσέγει χορτάρι. Ναι, εκεί ναι. Είναι τα... Αυτοί είναι οι δύο φταίχτες τις περισσότερες φορές. Πόδι ή χορτάρι. Αλλά μιας και λέμε τώρα για σύστημα, για Ντεμπελέ, για Γιαμάλ και λοιπά τέτοια. Ο πατέρας του Γιαμάλ έκανε παράπονα.
Παράπονα. Στην αρχή πήγε λίγο πιο επιθετικά, λέγοντας είναι κάτι για κλοπές και τα λοιπά, και μετά λίγο έτσι το έκανε πιο το μαλάκωσε λιγάκι. Στην αρχή νομίζω ότι πήγε πολύ επιθετικά,
ναι.
Μετά άρχισε να λέει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και δεν είναι και πολύ ηθικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ρε, εντάξει.
Δεν θα κάνουν παράπονα, πατέρα.
Κοίτα, αυτό που είπες, την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη.
Ναι, το μέλλον είναι σίγουρα δικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Καταλήξει και με αυτή τη δήλωση, ότι την επόμενη χρονιά θα καταλήξει το γιο μου.
Ναι.
Εντάξει.
Και πέρυσι είχε γίνει μεγάλος ντόρος για τη χρυσή μπάλα, που την πήρε ο Ρόδρυ, ενώ θέλαν να την πάρει, ήταν τότε ο Βινίσιους. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κάνει αποχή και δεν πήγε στην...
Και χτες νομίζω είχαν κάνει αποχή από την χρυσή μπάλα.
Παιδιά, να σας διακόψω λίγο, γιατί ο Άρης έχει χάσει μια τεράστια κραυγαλέ ευκαιρία και βλέπουμε και τη Μαρκό να περνάει στην κόντρα επίθεση, το σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη. Είπαμε με την είσοδο, γιατί πριν από λίγο πέρασε στη θέση του σκόρερ του Μιζεουί ο Λορέν Μωρόν, και από την ώρα που μπήκε απειλεί την εστία του Αυγερινού. Μια φάση διαρκείας με σούτ μέσα στη μικρή περιοχή, ξανά σούτ, η μπάλα δεν μπήκε τελικά. Νωρίτερα ο Παναγίδης μπήκε στην εστία και η μπάλα έμεινε πάνω στη γραμμή για να παραχωρήσει κόρνερ η άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας. 1-0 με τον Άρη να ανεβάζει στροφές. Πέρασαν τρεις βασικοί, ο Μόντσου, ο Ούρος Ράσιτς και ο Λορέν Μωρόν, και άλλαξε κατευθείαν η εικόνα του παιχνιδιού. Πλέον η μπάλα στα πόδια του Άρη, κάτω από τη μεσαία γραμμή το παιχνίδι, και με μια ευκαιρία από αυτές που δύσκολα χάνονται πριν από ένα περίπου λεπτό. Οπότε το παιχνίδι έχει ψωμί ακόμα. Είμαστε στο 66, 1-0 Άρης Μαρκό από το 16 με τον γκολ του Μιζεούι.
Ευχαριστούμε Τάσο ότι είναι ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτεις.
Πήγε να βάλει ωραίο γκολ τώρα εδώ ο Παναγίδης.
Ήταν φάση διαρκείας, έτσι.
Ναι, 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 με το τακουνάκι εκεί, ο Μωρόν την έσπασε. Εντάξει. Όσο έχει φανεί πάρα πολλές φορές το ποδόσφαιρο, ότι όποτε το κρατάς το 1-0, δεν είναι και το καλύτερο σκορ. Είδες η ΑΕΚ τώρα με την ΑΕΛ, την Κυριακή, δεν το κράτησε το 1-0.
Πιστεύεις αυτό που λένε ότι μπάλα τιμωρεί?
Η μπάλα δεν είναι μόνο ότι τιμωρεί, ρεσί. Είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Μία στιγμή μπορεί να καθορίσει τα πάντα. Δεν πάει να κάνεις ευκαιρίες.
Ένα τσαφ.
Ναι, ένα τσαφ. Μία στιγμένη φάση. Μία γιώμα έτσι από το πουθενά.
Για να επανέλθουμε στο θέμα της χρυσής μπάλας, να πούμε ότι εκτός από τη χρυσή μπάλα στους άνδρες, έχουμε χρυσή μπάλα και στις γυναίκες. Έτσι, κορυφαία παίκτρια της σεζόν, η Μπονμάτι.
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νομίζω.
Ναι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Η οποία έχει ξεκινήσει τώρα με φανταστικό τρόπο το πρωτάθλημα. Άμα δεις γκολ που βάζει, έχει βάλει κάποια γκολ τα οποία είναι για πούσκας, έτσι, από την αρχή. Δεν χρειάζεται, δεν έχει συναγωνισμό.
Δεν την έχω παρακολουθήσει τόσο καλή.
Ναι, ναι, δηλαδή μας έρχονται συνέχεια μηνύματα κάθε Δευτέρα στην μπάλα παντού για την Μπονμάτι, για τα γκολ που βάζει. Έχει βάλει ένα γκολ φανταστικό, ένα πλασέ στο γάμα τελείως. Και έχει βάλει και ένα τακουνάκι στην κίνηση. Καλή. Για την Μπονμάτι να πούμε ότι ταλαιπωρήθηκε το καλοκαίρι με υιογενή μηνυγκίτιδα. Έμεινε για ένα διάστημα εκτός, αλλά εντάξει, επανήλθε. Μπήκε και κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας στο Euro γυναικών, το οποίο είδατε αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
Σε έκοψα γιατί μου έκανε νόημα ο Χρήστος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εδώ είμαστε να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάναμε.
Era Sport 101,8.
Dodge the calls, saying, I'm just next thing I know, they're coming through the window. Hate to keep you waiting, I know times are hard. Now would you prefer a Visa or a MasterCard? Because
να στείλω την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Κέρκυρα. Φανατικός, έτσι, φανατικός. Συγχαρητήρια στον Ντεμπελέ. Λέει ότι αν υπήρχε δικαιοσύνη, στην Μαδρίτη θα πηγαίνανε όλες οι χρυσές μπάλες. Κοίτα να δεις, Στέλιο, το είπα και χτες, ούτε εγώ θα διαφωνήσω. Είμαι σίγουρος ότι ούτε ο Λεωνίδας θα διαφωνήσει.
Νίκος.
Όχι. Ξέρω τι
λέω. Εσύ λες έτσι.
Ο Λεωνίδας δεν είναι και αυτός ομοϊδάτης. Τώρα για τα υπόλοιπα που μου γράφεις, ξέρεις, μην το πω πάλι, την Κυριακή τα συζητάμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Άρη. Πάμε μια βόλτα από τον Τάσο.
Νοήτε.
Τάσο, τι γίνεται εκεί?
Εδώ παραμένει το 1-0 από το 16 με τον γκολ του Μιζεουή. Ο Άρης έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν έχει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει την ίδια δουλειά που είχε στο πρώτο ο Αθανασιάδης σίγουρα, και με την παρουσία τριών βασικών παικτών στον άξονα, δηλαδή του Ράσιτς, του Μόντσου που είχε ένα πρόβλημα και βγήκε λίγο νωρίτερα γιατί μάτωσε το χέρι του και του τοποθετήθηκε ένας επίδεσμος για να μπορέσει να συνεχίσει. Και του Μωρών τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς, δεν κινδυνεύει ο Άρης, το αντίθετο, έχει την απόλυτη κατοχή της μπάλας, είναι και προσεκτικός, αλλά είπαμε το ποδόσφαιρο, αυτό που λέγατε και εσείς νωρίτερα, είναι κανόνας, είναι νόμος, ότι όσο δεν τελειώνει σε ένα παιχνίδι πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος για κάθε ομάδα, είτε αυτή ανήκει στην Πρέμιερ είτε στην, σε οποιαδήποτε κατηγορία μικρή της Αγγλίας, έτσι. Να υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανατροπής ενός παιχνιδιού. Για να μην το τώρα.
Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Την προηγούμενη εβδομάδα η Νότιχαμ δεν έπεσε θύμα εκπλήξεως στο κύπελλο.
Ναι, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Η σέντρα τώρα για το κεφάλι πιανού έδιωξε άμυνα. Υπάρχει μαρκάρισμα και φάουλ από τον διαιτή της αναμέτρησης. Το φάουλ έγινε πάνω στο Μεντόζα. Είμαστε στο 76 τώρα, σίγουρα θα υπάρξουν και λεπτά καθυστερήσεων. Ο ρυθμός είναι πάρα πολύ αργός. Ο Άρης θέλει να τελειώσει μια αγκαρία. Φαντάζομαι ότι ο Μανώλο Χιμένεθ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Τον βλέπουμε συνέχεια όρθιο, αλλά αυτός είναι και ο χαρακτήρας του. Δεν είναι ήρεμος, δεν κάθεται ποτέ στον πάγκο. Ένας προπονητής που συμμετέχει στο παιχνίδι. Αλλά με αυτά που βλέπει, σίγουρα θα έχει να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές του. Στο πρώτο παιχνίδι στο Βικελίδης για τον 61χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος μετράει 3 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια για τον Άρη. Το πρώτο νικηφόρο για το κύπελο ενδιάμεσα στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, μετά την απομάκρυνση του Μαρίνου Ζουνίδη, τη δεύτερη αγωνιστική και την ήττα από τον Πανετολικό. Ο Άρης έχει σκαρφαλώσει στην δεύτερη ουσιαστικά θέση του βαθμολογικού πίνακα σε απόσταση ενός βαθμού από τις τρεις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή και οδηγούν το πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές ημέρες. Έχει βατό παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι εύκολο, το βλέπουμε και σήμερα. Απλά είναι βατό, δεν είναι κάποιο ντέρμπι δηλαδή. Μπορεί να πάρει βαθμούς. Αν μη τι άλλο, είναι το φαβορί εδώ στην έδρα του. Ωραία παλιά τώρα για το Γιαννιώτα από τον Μόντσου. Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή. Έτοιμος να σεντράρει, καθυστερεί. Ενώ υπήρχαν δύο παίκτες του Άρη σε θέση βολής. Κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει ο Ισπανός, ο Μόντσου Ροντρίγκες, μόνιμος εκτελεστής των στημένων φάσεων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι φίλοι του Άρη ζητάνε και άλλο γκολ και καλά κάνουν. Πηγαίνουμε προς το τελευταίο δεκάλεπτο, είμαστε στο 78. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-0 ο Άρης, τη Μαρκό από το πρώτο ημίχρονο με το γκολ του Μιζεουή. σε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι. Εκτέλεση, προσπαθεί να βάλει το πόδι του ο Μωρόν. Είναι στην φάση τώρα και παραχωρεί πλάγιο ο Μεντόζα. Υπάρχει αλλαγή όμως. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα δούμε τις αλλαγές του Σούλη Παπαδόπουλου. Θα μπει ο Χαϊκάλης. Έχουμε μια καθυστέρηση, μια σχετική καθυστέρηση εδώ. Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Και ο Φατιόν. Είναι τα δύο νέα πρόσωπα για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Μέσος και επιθετικός. Για να φρεσκάρει λίγο την ομάδα τους αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Είπαμε ότι είναι μια πολύ μαχητική ομάδα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Μένουμε εκεί που είχαμε σταματήσει νωρίτερα. Ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Άρης. Προς την εστία που έχει μέτωπο προς την Καλαμαριά. Ο Θανασιάδης είναι στην εστία που έχει μέτωπο προς το κέντρο και τα κάστρα της πόλης. Το πλάγιο είναι, όχι, υπάρχει φάουλ. Το οποίο υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός και γκρίνια εκεί από τον πάγκο του Άρη. Με το ρυθμό, επαναλαμβάνω, να έχει πέσει, αλλά δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα. Πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το φάουλ ο Αυγερινός. Νομίζω ότι σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο θα τα δώσει όλα η Μαρκό για να πιέσει, να βάλει δύσκολα στον Άρη, όπως τον έβαλε δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Θανασιάδης σταμάτησε δύο φορές. Βέβαια η παραβίαση των δικτυών του. Αλλά αφήνοντας αυτό το αμυντικό παιχνίδι, ωραία μπαλιά για τον Μωρόν. Μωρόν, η κόντρα, χέρι, εδώ πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα βέβαια. Είναι η κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα Παναγιώτη Αυγερινό και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο διαιτητής. Κακώς διαμαρτύρονται οι ποδοσφαιριστές του Σούλη Παπαδόπουλου, γιατί η μπαλιά ήταν από τον Παναγίδη για τον Μωρόν. Ο Μωρόν έχει μεγάλο δρασκελισμό. Κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα βγαίνοντας ο Αυγερινός. Τη βρήκε πρώτα με το γόνατο και μετά με το χέρι. Και για τα υπόλοιπα λεπτά η Μαρκό θα παίξει με 10 παίκτες, με παίκτη λιγότερο. Θα πρέπει να γίνει και αλλαγή τερματοφύλακα. Να δούμε. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή.
Έχει αλλαγή ο Σούλης Παπαδόπουλος αυτό?
Δεν έχει αλλαγή. Δεν έχει αλλαγή. Άρα κάποιος ποδοσφαιριστής πρέπει να καθίσει κατά από την εστία.
Ο Φατιόν βλέπω παίρνει γάντια. Ο Φατιόν, ναι. Ναι. Ο Φατιόν φαίνεται ότι θα αναλάβει.
Φατιόν νομίζω μόλις μπήκε έτσι στο παιχνίδι.
Ναι.
Το κακό για τον Σούλη Παπαδόπουλο είναι ότι πριν από δύο λεπτά έκανε τις δύο τελευταίες του αλλαγές, έτσι.
Ναι, αυτό δείχνει ότι πόσο περίεργο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο.
Ναι, αλλά ήταν και πολύ ωραία η μπαλιά από τον Παναγίδη που σήμερα είναι εξαιρετικός ο νεαρός παίκτης του Άρη που δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε το παιχνίδι ο Βοριαζίδης που τραυματίστηκε.
Είναι το κύπελλο μια, έτσι όπως έχει φτιαχτεί φέτος, μια συνθήκη που μπορεί να δώσει στους νεαρούς παίχτες και λεπτά συμμετοχής σε παιχνίδια τα οποία μπορούν να δείξουν κάτι παραπάνω. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή καινοτομία αυτή που έχει γίνει με το κύπελλο Ελλάδος. Ήδη έχουμε δει αρκετούς
παίχτες.
Και λίγο
το ελληνικό στοιχείο, αυτό είναι το ζητούμενο.
Και στον Ατρόμητο στην πρώτη αγωνιστική ο Τσαντίλας έδειξε πολύ καλά στοιχεία, πέτυχε και δύο τέρματα.
Ο Μόντσου θα εκτελέσει. Είπαμε ότι είναι ο άνθρωπος που εκφράζει όλες τις στημένες μπάλες, τις προσπάθειες για στημένες μπάλες, απόστημένες μπάλες. Δίπλα του είναι και ο Ούρος Ράσιτς. Ο Σέρβος έχει πολύ, πολύ δυνατό πόδι. Το έδειξε λίγο νωρίτερα, έπιασε ένα απευθείας βολέ. Αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι του Αυγερινού. Με 10 παίκτες πλέον. Το πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι. Καλή εκτέλεση. Ο Ράσιτς πάτησε την μπάλα και ο Μόντσο εκτέλεσε. Οριζόντιο δοκάρι, γεμάτο δοκάρι για τον Άρη. Στο 83, υπενθυμίζω, ουσιαστικά από αυτό το λεπτό γιατί μέχρι να γίνει αλλαγή, μέχρι να πάρει γάντια ο Φατιόν και να κάτσει κάτω από την εστία, πέρασαν και 2-3 λεπτά. Με 10 παίκτες, αυτό που ήθελε να κάνει ο προπονητής της Μαρκό, μάλλον του χαλάει τα σχέδια. Υπάρχει φάουλ τώρα για επικίνδυνο παιχνίδι, υψωμένη μπάλα, υψωμένο πόδι και πηγαίνει κόκκινη σε ποιον. Δείχνει κόκκινη στον Μπάγκο, αλλά από το σημείο που βρίσκομαι δεν μπορώ να δω ποιος παίκτης είναι. Βρισκόμαστε ψηλά. Πάντως όχι στον Σούλη Παπαδόπουλο, σε κάποιον από τους ανθρώπους της ομάδας για τη διαμαρτυρία νωρίτερα. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι υπήρξε ανορθογραφία σε αυτά που υπέδειξε ο διαιτητής από τη Χαλκιδική.
Εντάξει, είναι πολλές φορές η προσμονή ότι έχουμε φτάσει τόσο κοντά και μπορεί να βγουν και νεύρα με την κόκκινη. Γιατί ουσιαστικά τώρα με την κόκκινη που δέχτηκε η Μαρκό, ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά πλέον έχει, γίνεται ισχυρό outsider στο να μπορέσει να πάρει κάτι από το παιχνίδι.
Αυτό το είδαμε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο όμως. Δηλαδή δεν έκανε κάτι εξαιρετικό, δεν πίεσε όπως το πρώτο ημίχρονο, γιατί είχασε δύο κραυγαλαίες ευκαιρίες. Αλλά εδώ πρέπει να πιστώσουμε και τις δύο εξαιρετικές επεμβάσεις στον Γιώργο Αθανασιάδη. Ειδικά η δεύτερη κεφαλιά του Παυλίδη απογειώθηκε στην κυριολεξία, αλλά και στην πρώτη φάση. Έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες και δύο-τρεις άλλες τελικές που είχε. Εδώ γίνεται ένα λάθος μαρκάρισμα από το Γιαννιώτα στον αντίπαλό του, συγκεκριμένα στον Μπιάνκο. Τραυματίζονται και οι δύο, ο Γιαννιώτας είναι στο χόρτο. Εδώ έγινε το λάθος από τον Φατιγκά. Για να δούμε τι κάρτα θα δείξει, αν θα δείξει κάρτα. Ναι, έχει την κίτρινη κάρτα στα χέρια του ο Χαλκιδικιώτης της ρέφερη για να τη δείξει στον Γιαννιώτα, ο οποίος φαίνεται να πονάει. Και αν ο Άρης έχει σε κάθε παιχνίδι έναν και δύο τραυματισμούς, όπως είχε τον Μιζεουή πρόσφατα, τον Μορουσάν πρόσφατα, που τον έχασε με διάστρεμα στο Αγρίνιο. Νωρίτερα είχε την απώλεια του νεαρού του Μιχάλη Βοριαζίδη. Ούτως ή άλλως ο Άρης έχει 6-7 ποδοσφαιριστές στα πίτσα αυτή τη στιγμή, εξ αυτών οι περισσότεροι βασικοί, και ο Αλφαρέλα που ήρθε στην ομάδα και στην πρώτη προπόνηση τραυματίστηκε, ο Πέρεθ που είναι ένας από τους παίκτες που περιμένουν πολλά οι άνθρωποι του Άρη φέτος, ο Ισπανός, ο Δόνης, ο Γένσεν και ο Ρουμάνος φυσικά που κλήθηκε από την εθνική ομάδα. Τον κύριο Λουτσέσκου, μιλάω για τον Μουρεσάν, διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας.
Από τον παπά Λουτσέσκου, έτσι.
Ναι, από τον παπά Λουτσέσκου, βέβαια. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται στο 56. Ράσιτς.
Στο 86.
Συγγνώμη, 50 είπα.
Στο 56 είπες.
Στο 86, όχι.
Γι' αυτό...
Δεν είμαστε στο 56, στο 86 είμαστε. Να ζητήσω συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, το παιχνίδι σβήνει, αλλά τα λεπτά υπάρχουν. Εκτιμώ ότι θα έχουμε και ένα πεντάλεπτο καθυστερήσεων τουλάχιστον, γιατί είχαμε αρκετές διακοπές αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι που κανείς δεν θα θέλει να θυμάται και πολύ. Να περιμένουμε να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης προηγείται με 1-0 σε ένα πρώτο 15 λεπτό που πετούσε φωτιές. Έχασε ευκαιρίες, πέτυχε και τον γκολ με τον Μιζεουή. Από εκεί και πέρα όμως το υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο να ανήκει στη Μαρκό, χάνοντας δύο σημαντικές ευκαιρίες. Τώρα ο Άρης προσπαθεί να πάει σε ένα build-up και ξεφεύγει. Σούντμπεργκ αφήνει για τον Μόντσου. Υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα για την καθυστέρηση της επίθεσης. Φρίντεκ αφήνει για τον Σίστο και πάλι Φρίντεκ. Με παίκτη λιγότερο η Μαρκό από το 80, όταν έγινε αποβολή. Φατιγκά. Κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας, ο οποίος σηκώθηκε, δεν είχε κάτι το ανησυχητικό. Ρόουζ, που είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Περνάει ο Μόντσου για τον Μωρόν. Ο Μωρόν, η κόντρα, η μπάλα δεν θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Απομακρύνει η άμυνα, πλάγιο για τον Άρη.
Ωραία, Τάσο, πάρε μια ανάσα. Μένεις πάντα με ανοιχτό μικρόφωνο. Αν γίνει οτιδήποτε, παρεμβαίνεις. Να πούμε ότι Athletic Bilbao με Χιρόνα 1-1 παραμένει το ισόπαλο το παιχνίδι, ενώ Εσπανιόλ Βαλένθια.
Τους έφαγα αυτούς, πάει.
Εσύ τους έφαγες.
Εγώ είπα.
1-2. 10:30 έχει Λεβάντε Ρεάλ Μαδρίτης.
Έχει παιχνίδια σήμερα η Λα Λίγα και φυσικά έχει και Σεβίλη Βιγιαρεάλ.
Επίσης 10:30. Έχει παιχνιδάκια, έτσι.
Εννοείται. Και παραμένουμε στην Ισπανία, γιατί έχω να σου δώσω μια είδηση η οποία αφορά άμεσα και τον Ολυμπιακό.
Για πες.
Καθώς το Barcelona Real Sociedad που θα γίνει την Κυριακή στις 7:30 ώρα θα διεξαχθεί οριστικά στο Montjuic. Θα μου πεις όμως γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Θα διεξαχθεί οριστικά στο Montjuic. Λίγες ημέρες μετά η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain για την League Phase του Champions League. Οπότε δεν είναι ακόμα έτοιμο το Camp Nou. Και αν ξεκινήσει η Μπαρτσελόνα να δίνει τους αγώνες της στο Montjuic και όχι στο Camp Nou, πρέπει αναγκαστικά να παίξει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο ίδιο γήπεδο. Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού στο League Phase του Champions League και οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τους Καταλανούς εκτός έδρας. Άλλο να παίξει το Camp Nou, άλλο να παίξει το Montjuic.
Να πούμε ότι το κύπελο συνεχίζεται αύριο. Είχαμε σήμερα, είπαμε, νωρίς το Καβάλα και Φυσιά. Αυτή την ώρα φτάνει σε λίγο στις καθυστερήσεις το Άρης Μαρκό, το οποίο το παρακολουθούμε. Να πούμε ότι αύριο 3 η ώρα έχει Βόλο Ατρόμητο, την ίδια ώρα έχει Καλυθέα Όφη, 4:30 έχει Ελλάς Σύρου Εγάλεο, 5 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, 7 η ώρα παίζει η ΑΕΚ με τον Πανετολικό και η ΑΕΛ με τον Λεβαδιακό.
Και να σε διακόψω για λίγο, θα σου πω ότι η Ελλάς Σύρου θα αντιποδεχθεί το Εγάλεο στη Σύρο, καθώς το γήπεδο είναι έτοιμο. Ωραία. Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν σε γήπεδα της Αττικής, τώρα είναι έτοιμο το γήπεδο, δημιουργεί μια μεγάλη και η μεγάλη γιορτή η οποία υπάρχει από την αρχή που η ομάδα από τις Κυκλάδες ανέβηκε κατηγορία, είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Το κακό είναι ότι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που συνήθως βρίσκεται, πάει στη Σύρο για να κάνει τις καλοκαιρινές διακοπές, γύρισε, οπότε δεν θα μπορέσει να δει το παιχνίδι.
Να του δώσουμε μια διούλα να πάει.
Να του δώσουμε μια διούλα, αλλά δεν ξέρω αν σε μια μέρα προλαβαίνει να πεταχτεί, να δει το παιχνίδι. Ναι, και ο Χρήστος Γιαννόπουλος
ναι.
Και ο Γιάννης Ροζής.
Κανείς δεν ξεφεύγει από το ραντάρ του κ. Γιαννόπουλου.
Δεν τον λέμε τυχαία οροφάρχη, έτσι. Επιβεβαιώνει τη φήμη του. Και νομίζω επειδή έχουμε μπει στις καθυστερήσεις και επειδή οι ακροατές ενδιαφέρονται για το παιχνίδι, να πάμε στον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, έδειξε καθυστερήσεις 4 λεπτά.
Όχι ακόμα. Δεν τις είδα τις καθυστερήσεις. Σήκωσε γιατί εκείνη την ώρα γινόταν αυτό το φάουλ μέσα στην περιοχή του Άρη. Μετά ο Ντούντου ήταν σε επίκαιρη θέση. Ο Θανασιάτης θέλησε να δημάζεψε την μπάλα να την περάσει γρήγορα. Είναι 4 λεπτά των καθυστερήσεων.
Ναι.
Αν βλέπω καλά, ωραία, είναι 4 λεπτά.
Ωραία. Γιατί επαναλαμβάνω από το χώρο που βρισκόμαστε, είμαστε ψηλά στο δεύτερο διάζωμα της θύρας των επισήμων. Έχουμε καλή εικόνα, μακρινή φυσικά, αλλά δεν έχουμε καλή εικόνα μπροστά από τις γραμμές.
Πειράζει, είναι ο Νίκος όμως χωνά στο στούντιο εδώ πέρα να δίνει assist, δεν έχει...
Ωραία.
Α βοηθήσουμε τον Τάσο, αφού εμείς εδώ έχουμε μπροστά το monitor, α βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
Λοιπόν, η μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη με τις δύο επεμβάσεις του. γιατί η Μαρκό ήταν στο πρώτο ημίχρονο αρκετά απειλητική, τουλάχιστον για ένα 20 λεπτό. Δεν έπαιξε μόνο το transition, το επιθετικό, κατάφερε να βάλει και την μπάλα κάτω, έτσι έφτασε και στις δύο ευκαιρίες. Ο Ντουντού τώρα με πολύ χώρο από τα δεξιά, τελευταία αλλαγή του Άρη νωρίτερα, στη θέση του Γιαννιώτα, κόβει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Παναγίδης, θα τη δώσει, τη δίνει στον Ράσιτς. Ο Ράσιτς μαρκάρεται από πίσω, υπάρχει φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Σέρβος τώρα κρατάει την μπάλα, τη δίνει στον Σίστο αριστερά, ενώ βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Ράσιτς έτοιμος για το σούτ, αφήνει την μπάλα για τον Μωρόν, υπάρχει offside. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν ένα σώμα μπροστά ο Λορέν Μωρόν. Εκεί ο Ράσιτς θα μπορούσε να δοκιμάσει, το πόδι του είχε χώρο να στρώσει την μπάλα και να σουτάρει σε έναν τερματοφύλακα που δεν είναι τερματοφύλακας, αλλά πήρε τη θέση στο 80 του Αυγερινού. Μιλάμε για τον Φατιόν. Τώρα θα δώσει συνέχεια με ένα βολέ. Φατιγκά.
Να δώσουμε ότι τελικό Bilbao Athletic. Bilbao Χιρόνα είναι τελικό 1-1, ενώ σημειώνεται γκολ στο Εσπανιόλ
Βαλένθια
2-2.
Ποιος το βάλει, η Εσπανιόλ?
Η Εσπανιόλ, ναι. Ήταν 1-2 μπροστά οι νυχτερίδες. Ήταν 1-2 μπροστά οι νυχτερίδες και οι Καταλανοί
ισοφαρίσανε.
Στις καθυστερήσεις είμαστε και σε αυτό το παιχνίδι.
Εδώ δεν είμαστε καθυστερήσεις πλέον. Δευτερόλεπτα έχουν περάσει από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή από την Χαλκιδική, του Γιώργου Κόκκινου, σε ένα παιχνίδι αγκαρία θα έλεγα. Ο Άρης έπαιξε με τη φωτιά. Όχι ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε πίεση από την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου που είναι με 10 στο 80, αλλά η εικόνα που είχε από το 20 μέχρι και το 45 ήταν μια πιστική εικόνα. Απείλησε τον Άρη, θα το επαναλάβω δύο φορές με τον Αθανασιάδη να κάνει δύο εκπληκτικές επεμβάσεις. Ο Άρης δεν έδειξε πολλά πράγματα σήμερα, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 15 λεπτό που ουσιαστικά το γήπεδο έγειρε και είχε μια πολύ πιεστική δραστηριότητα σε εκείνα τα λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο απλά διαχειρίστηκε το 1-0 χωρίς να κινδυνέψει καθόλου. Είχε ευκαιρίες για να πετύχει γκολ, τουλάχιστον 4 κλασικές ευκαιρίες. Είχε και το δοκάρι με τον Μόντσου στο 82. Ωστόσο δεν ήταν μια εικόνα από αυτή που αφήνει τον κόσμο ικανοποιημένο από την άποψη ότι βλέπει γκολ, θέαμα κτλ. Από την άλλη ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στην link face του Κυπέλου Ελλάδος. Έχει κερδίσει τον Πανετολικό έξω, κερδίζει και τη Μαρκό. Έχει να δώσει δύο ακόμα παιχνίδια. Ένα με το Εγάλεο εκτός και με τον ΠΑΟΚ στις αρχές του Δεκέμβρη εδώ στην δική του έδρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης. 1-0 τελικό αποτέλεσμα με σκόρερ τον Μιζεούι στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από τραγικό λάθος άμυνας και του Παναγιώτου Αυγερινού, ο οποίος αποβλήθηκε στο 80 καθώς η μπάλα βρήκε στο χέρι του, ενώ αυτός εκτός περιοχής προσπάθησε να κόψει τον Λορέν Μωρόν. Αυτά φίλες και φίλοι από την Θεσσαλονίκη, 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή ξεκούραση. When you feel you're alone, cut off from this cruel world, your instinct. Θα ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείνανε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τα Κιμπάλτα και αμέσως μετά
ακολουθεί η τελευταία σελίδα με Γιάννη Κάρμα και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
Ωραία, εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.
Καλή συνέχεια. Keeps us cool.